เยเรมีบทที่46คำพยากรณ์เกี่ยวกับอียิปต์พระวจนะของพระเจ้าซึ่งมายังเยเรมีผู้เผยพระวจนะเกี่ยวด้วยเรื่องบรรดาประชาชาติเรื่องอียิปต์เกี่ยวด้วยกองทัพของฟาโรเนโคกษัตริย์แห่งอียิปต์ซึ่งอยู่ที่ริมแม่น้ำยูเฟรติสที่เมืองคาร์เคมิชและซึ่งเนบูคัดเนซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้โจมตีแตกในปีที่4แห่งรัชกาลเยโฮยาคิมราชบุตรของโยซิยากษัตริย์แห่งยูดาว่าจงเตรียมเขนและโล่และประชิดเข้าสงครามจงผูกอานม้าพลม้าเอ๋ยจงขึ้นมาเถิดจงสวมหมวกของเจ้าเข้าประจำที่จงขัดหอกของเจ้าจงสวมเสื้อเกราะของเจ้าไว้ทำไมเราเห็นเขาทั้งหลายครั่นคร้ามและหันหลังกลับนักรบของเขาทั้งหลายถูกตีล้มลงและได้เร่งหนีไปเขาทั้งหลายไม่เหลียวกลับความสยดสยองอยู่ทุกด้านพระเจ้าตรัสดังนี้แหละคนเร็วก็หนีไปไม่ได้นักรบก็หนีไปไม่รอดเขาทั้งหลายได้สะดุดและล้มลงในแดนเหนือข้างแม่น้ำยูเฟรติสนี่ใครนะโผล่ขึ้นมาดังแม่น้ำไนเหมือนแม่น้ำซึ่งน้ำของมันซัดขึ้นอียิปต์โผล่ขึ้นมาอย่างแม่น้ำไนเหมือนแม่น้ำของมันซัดขึ้นเขาว่าข้าจะขึ้นข้าจะคลุมโลกข้าจะทำลายหัวเมืองและชาวเมืองนั้นเสียม้าทั้งหลายเอ๋ยรุดหน้าไปเถิดรถรบทั้งหลายเอ๋ยเดือดดาลเข้าเถิดจงให้นักรบออกไปคือเอธิโอเปียและคนพูดผู้ถือโล่คนลูดนักถือและกงธนูวันนั้นเป็นวันแห่งพระเจ้าจอมโยธาเป็นวันแห่งการแก้แค้นที่จะแก้แค้นศัตรูของพระองค์ดาบจะกินจนอิ่มและดื่มโลหิตของเขาจนเต็มคราบเพราะองค์สมเด็จพระเจ้าจอมโยธาทำการบูชาในแดนเหนือข้างแม่น้ำยูเฟรติสที่ดาพรหมจารีแห่งอียิปต์เอ๋ยจงขึ้นไปที่กิเลอาดและไปเอาพิมเสนเจ้าได้ใช้ยาเป็นอันมากแล้วและก็ไร้ผลสำหรับเจ้านั้นรักษาไม่หายบรรดาประชาชาติได้ยินถึงความอายของเจ้าและโลกก็เต็มด้วยเสียงคร่ำครวญของเจ้าเพราะว่านักรบสะดุดกันเขาทั้งหลายได้ล้มลงด้วยกันพระวจนะซึ่งพระเจ้าตรัสกับเยเรมีผู้เผยพระวจนะเรื่องการมาของเนบูคัดเนซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนเพื่อจะโจมตีแผ่นดินอียิปต์ว่าจงประกาศในอียิปต์และเป่าร้องในมิกดอนจงเป่าร้องในเมมฟิสและทาปันเฮดจงกล่าวว่ายืนให้พร้อมไว้และเตรียมตัวพร้อมเพราะว่าดาบจะกินอยู่รอบตัวเจ้าทำไมพระอาบิสจึงหนีเสียเล่าทำไมรูปบัวผู้ของเจ้าไม่ยืนมั่นอยู่เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงผลักเขาล้มลงฝูงชนของเจ้าก็สะดุดและล้มลงและเขาทั้งหลายพูดแก่กันและกันว่าลุกขึ้นเถอะให้เรากลับไปยังชนชาติของเราไปยังแผ่นดินที่เราถือกำเนิดเพราะเรื่องดาบของผู้บีบบังคับจงเรียกชื่อฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ว่าผู้อึกทึกผู้ปล่อยให้โอกาสผ่านไปพระบรมมหากษัตริย์ผู้ซึ่งพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ตราบใดจะมีผู้หนึ่งมาเหมือนภูเขาทาโบท่ามกลางภูเขาทั้งหลายและเหมือนภูเขาคาราเมลข้างทะเลชาวอียิปต์เอ๋ยจงเตรียมข้าวของสำหรับตัวเจ้าเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลยเพราะว่าเมืองเมมฟิสจะกลายเป็นที่ทิ้งร้างเป็นที่ปรักหักพังปราศจากผู้อาศัยอียิปต์เป็นโคสาวตัวงามแต่ตัวเหลือบจากทิศเหนือมาจับเธอแม้ว่าทหารที่จ้างมาที่อยู่ท่ามกลางเธอก็เหมือนลูกโคที่ได้ขุนไว้เขาทั้งหลายหันกลับและหนีไปด้วยกันเขาทั้งหลายไม่ต่อต้านเพราะวันแห่งภัยพิบัติได้มาเหนือเขาทั้งหลายเป็นเวลาแห่งการลงโทษเขาเธอทำเสียงเหมือนงูที่กำลังเลื้อยออกไปเพราะศัตรูของเธอเดินกระบวนเข้ามาด้วยกำลังทัพและมาสู้กับเธอด้วยขวานเหมือนอย่างคนเหล่านั้นที่โค่นต้นไม้พระเจ้าตรัสว่าเขาทั้งหลายจะโค่นป่าของเธอลงแม้ว่าป่านั้นใครจะเข้าไปไม่ได้เพราะว่าพวกเขาทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าตะกะแตนนับไม่ถ้วนธิดาของอียิปต์จะถูกกระทำให้ได้อายเธอจะถูกมอบไว้ในมือของชนชาติหนึ่งจากทิศเหนือพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าดูเถิดเราจะนำการลงโทษมาเหนือพระอาโมนแห่ง เทเบตและฟาโรและอียิปต์และบรรดาพระและกษัตริย์ทั้งปวงของเมืองนั้นลงเหนือฟาโรและคนเหล่านั้นก็วางใจในท่านเราจะมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของบรรดาผู้ที่แสวงหาชีวิตของเขาในมือของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนและข้าราชการของท่านพระเจ้าตรัสว่าภายหลังอียิปต์จึงจะมีคนอาศัยอยู่อย่างสมัยก่อนยาโคบผู้รับใช้ของเราเอ๋ยอย่ากลัวเลยหรืออิสราเอลเอ๋ยอย่าคลั่นคล้ามเลยเพราะนี่แน่เราจะช่วยเจ้าให้รอดได้จากที่ไกลและช่วยลูกหลานของเจ้าจากแผ่นดินที่เขาเป็นเชลยยาโคบจะกลับมาและมีความสงบและความสบายและไม่มีผู้ใดกระทำให้เขากลัวพระเจ้าตรัสว่ายาโคบผู้รับใช้ของเราเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเราจะกระทำให้บรรดาประชาชาติทั้งสิ้นมาถึงซึ่งอวสานคือประชาชาติที่เราได้ขับเจ้าให้ไปอยู่นั้นแต่ส่วนเจ้าเราจะไม่กระทำให้ถึงอวสานทีเดียวเราจะตีสอนเจ้าตามขนาดเราจะไม่ปล่อยให้เจ้าไม่ถูกทำโทษเป็นอันขาด